Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti šta stoji u posljednjem izvještaju Kuće ljudskih prava iz Zagreba.
U Hrvatskoj danas gotovo nema skupine koja nije ugrožena, od siromašnih do nacionalnih i seksualnih manjina, starijih osoba, osoba s invaliditetom i brojnih drugih. A uzroci su u izrazito lošoj gospodarskoj i političkoj situaciji.
Porodica, prijatelji i kolege oprostili se od nedavno preminulog autora kultnih dječjih serija, Timothya Johna Byforda, prema njegovoj posljednjoj želji.
Ako me smatruju za nekoga koji je dovoljno važan, su priliči neka vrsta komemorativne svečanosti, ona mora biti vesela, sa nekim odlomcima iz nevene poletarce i mnogo smeha. A treba da se zove proslava jednog života, a ne komemoracija.
Redovni gaf sedmice donosi.
Izgleda sam 2 godine bio na
čuvenom lekarskom pregledu.
Neko ko svoje obaveze ispunjava.
Gde idemo?
Možete samo čujete zvuk ptica.
Baš prija.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stanje ljudskih prava u Hrvatskoj ozbiljno se narušava i to u svim područjima, upozoravaju iz Kuće ljudskih prava u Zagrebu. U prošloj godini zbog loše ekonomsko-političke situacije zabilježeno više loših nego dobrih vijesti. U izvještaju nevladinih organizacija se kaže da je pesimizam u porastu, baš kao i osjećaj beznađa kod većine građana. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
U Hrvatskoj danas gotovo nema skupine koja nije ugrožena, od siromašnih do nacionalnih i seksualnih manjina, starijih osoba, osoba s invaliditetom i brojnih drugih. A uzroci su u izrazito lošoj gospodarskoj i političkoj situaciji. Ističe za Radio Slobodna Evropa Sanja Sarnavka, predsjednica Udruge Babe i Kuće ljudskih prava.
Vidimo da političke stranke uopće ne komuniciraju s građanima na adekvatan način, znači da se bave same sobom i sa nekakvim svojim međusobnim obračunima i unutar stranaka i među strankama. Ekonomska situacija katastrofalna sa ogromnim brojem ljudi nezaposlenih, znači imamo sve više ovrha, imamo sve više beskućnika. I ljudi koji uopće nemaju pristup pravosuđu jer nemaju financijskih sredstava, sve u ime tih recesije se znači sve reže ono što bi trebalo jednu državu koja Ustav utvrdi da je socijalna činiti socijalnom.
Izvještaj nevladinih udruga odnosi se na 2013. No svi pokazatelji, nastavlja Sarnavka, govore da će u 2014. situacija biti još gora. Referendum o pravu na brak i usrećivanje tog prava seksualnim manjinama već je potvrđen, a ono što slijedi je i referendum o ćirilici u Vukovaru, odnosno, ukoliko prođe, smanjivanje dosegnutih i postojećih prava nacionalnim manjinama.
Jer oni neće samo pogoditi kad bi prošao referendum srpsku nacionalnu manjinu, nego sve, i talijansku i sve druge, znači, jer u stvari on traži da tamo gdje ima 50% predstavnika manjine, 50% plus 1, tek tamo oni mogu koristiti svoje pismo i jezik, što znači samo u sredinama gdje su većina.
Iz Kuće ljudskih prava posebno upozoravaju i na neke dosad ne toliko izražene oblike gaženja ljudskih prava, a odnose se na tretman u psihijatrijskim ustanovama, na što posebno upozorava slučaj Marka Franciškovića. Taj desničarski aktivist, po struci ekonomist, punih je 9 mjeseci prisilno proveo po psihijatrijskim bolnicama nakon što se u kolovozu 2013. u javnoj prepisci na Facebooku posvađao s hrvatskim ministrom policije Rankom Ostojićem, nakon čega je bio uhapšen, pritvoren i proglašen paranoidnim šizofrenikom. Francišković je u Facebook prepisci hrvatskom ministru poručio da će ga objesiti na banderu zajedno s ostalim veleizdajnicima i okarakterizirao ga kao kriminalca, britanskog agenta i lažova kojeg privlače dječaci. Ministar mu nije ostao dužan, a poruku o vješanju shvatio je kao prijetnju i protiv Franciškovića, u čijem je stanu pronađeno dosta ilegalnog oružja, podnio prijavu. Nakon 9 mjeseci Francišković je 3. maja 2014. izišao iz psihijatrijske bolnice u kojoj je prvih 6 mjeseci prisilno morao uzimati antipsihotike. Tek nakon drugog vještačenja prvotna dijagnoza mu je ukinuta, a o nehumanom tretmanu i postupcima stravičnog kršenja ljudskih prava osobno je danas svjedočio novinarima.
Znači, sama ta objašnjenje te dijagnoze je temeljeno, znači, na mojim političkim stavovima, svjetonazoru i mojim vjerskim stavovima. Znači, to je sve kvalificirano kao sumanut. To što ja, recimo, konkretne stvari, ja sam ekonomist, znači, to ja što tražim nacionalizaciju banaka, otpis dugova i takve stvari, to je sve kvalificirano kao sumanut.
Francišković upozorava da nije jedini koji je to proživio.
Slučaj Ivana Pranklina, ima još drugih koji su tu dolazili, majke dolaze od sinova, obitelji. Po istom obrascu se stalno ponavlja ta priča, to izgleda postala ustaljena praksa, da se ljude, znači, koji su na ovaj način nepogodni ili, ne znam, po bilo kojoj osnovi, ne odgovaraju, jednostavno ih se šalje na psihijatriju, tu im se daje ta dijagnoza i tako se uklanjaju.
Predsjednica Kuće ljudskih prava Sanja Sarnavka.
Ja sam rekla ono volterovski, ne slažem se sa njegovim stavovima, ali ću da posljednje daha braniti njegovo pravo da kaže to svoje stavove, a da zbog toga ne bude prisilno zatvoren na psihijatriji. Imali smo jednog zviždača koji je ukazivao na korupciju u razminiranju, koji je isto tako, ali sva sreća, samo 4 dana bio zadržan prisilno i bio prisiljen popiti lijek, iako je imao papir da nikada nije popio ni jedan sredstvo za smirenje. Imali smo gospođu koju je njezin sudac i to predsjednik Uskočkog suda pokušao zauvijek ostaviti na psihijatriji. Dakle, to je nešto što nas izuzetno treba zabrinjavati, jer lišavanje slobode i još uz to tretman takav kakav su imali govori o inače karakteristika totalitarnih režima, a ne jedne zemlje koja je prošle godine ušla u Europsku uniju kao ravnopravna članica i tvrdi da je zemlja visoke demokracije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama što slijede prepuštam vas gafu sedmice. Evo šta je vidio, zabilježio i prokomentirao Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Pomislili su mnogi da je predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin u Beograd došao kao protivteža na isto mjesto nazočnim samo 7 dana Catherine Ashton i Stefanu Fileu. No dok su ovo dvoje došli da premijeru lično kažu koliko im je simpatičan, Nariškin je želio da se uveri da li moskovska terapija, koju je baš premijer nedavno primio, pokazuje efekte. Primetila to i Vesna Pešić.
Ova druga vlada koja je napravljena sada, ona je napravljena u Moskvi. I nije bio samo Vučić u Moskvi, nego su oni obojica bili na čuvenom lekarskom pregledu.
Preporučen im je ubrzo posle izbora poseban tretman zasnovan na energetskim infuzijama koje im svakodnevno daje socijalista Aleksandar Antić, baš onaj kog je jednom u detinjstvu struja tako opekla da je istog časta postao kompetentan za sva energetska pitanja. A što se Nariškina tiče, čim je stigao, otišao je kod pametnijeg od svih, po zrno mudrosti.
Mislim da je na Ukrajini izveden dokaz koji opet možemo da vratimo prvu fikciju pa da ga stavimo na pozornicu istorije.
Zadivljen je ostao Nariškin mislima dal Nemanje, dal Emira Kusturice.
Ono što se dok sam ja studirao u Pragu zvalo gvozdena zavjesa, sada više ne postoji, zato postoji CNN zavjesa.
Gost iz Moskve prethodno je od istog informisan da je na delu ta strašna revizija Prvog svjetskog rata što Emir tako mu Andrić grada dopustiti neće. Preako je to bilo za Nariškina, pa oduševljeno prozbori.
Na današnjim sastancima sa poslanicima Narodne skupštine Srbije i sa istoričarima mi smo govorili istinu.
I od tog časa više mu nije bilo dosta istine. Vidi, obožavamo ih, za njih smo i sa njima, te se nadamo da će celu Ukrajinu da pregaze i kroz Rumuniju nama da dođu, a mi ćemo sami da ih pustimo. A kad predsjednik Nikolić kaže...
Ja samo želim da budemo u Evropskoj uniji.
To je samo diplomatija, jer tek za njega znamo, iako je preskočio lekarski pregled u Moskvi, da za Ruse navija. Srce tuče u Nariškina od ushićenja.
Još jednom ću ponoviti da smo jako zahvalni za podršku srpske javnosti i srpskih političara. Prema Krim.
Vi ste naš oslonac i inspiracija, pa pogledajte ove naše na istoku Ukrajine.
Zanimljivo je da su se na barikadama u Kramatorsku pojavile slike bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića.
Ma i Mira bi iz Moskve došla, ali ona nikad nije voljela na teren da izlazi. Ako može i dalje bi radije i senke da deluje. I eto. uvek nekako skrenem s teme. Kakve veze ima Mira sa premijerom Vučićem? On danas vodi sasvim drugačiju politiku.
Podržavamo teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, razume se i Ukrajine, ali ako hoćete, molio sam da Srbija sačuva svoj nešto drugačiji stav u odnosu na ostale zemlje i da ne uvodi sankcije Rusiji.
Jasno je, Vučić nema dileme koje muče šefa diplomatije Ivicu Dačića, a što je pred kamerama pokazao kada se sreo sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim.
Kuda mu ide, kuda?
Ja ne znaju, tako su kazali. Gde idemo?
Za Boga, i ruski i evropski, to se tako danas kod nas zove. Zar je toliko komplikovano? A što se Štefana Filea tiče, on se...
pridružio se komplimentima koje je nove vladi Srbije prošle nedelje uputila Catherine Ashton.
Joj, tu me tek podsjeti kako je tek taj susret dirljivi bio. Kažu da Catherine i danas kad god zapne što oko Ukrajine, što oko Irana, što oko bilo čega drugog, ona na srpskog premijera pomisli.
Da sam na vašem mestu, nikada ne bih sumnjala u ovog čoveka.
Pa je se osmeh na lice vrati. Da ne zaboravimo na kraju prvog predloga. Baš tad do Brisela dođe vest da odlukom Evropske kuće Čukarica za Evropljanina većeg od Vučića i Dačića zajedno, mada i njih isto priznanje od ranije krasi, sada ima da nosi mladi šef policije Nebojša Stefanović. Dugo ime nismo mogli da mu zapamtimo, ali kad smo čuli da se kao mali igrao policajaca i lopova, te da je u toj igri uvek bio na dobroj strani, automatski se kvalifikovao za mesto šefa policije. A inače, još kao srednjoškolac za ekskurzijom je stigao čak do Segedina i kako da mu čovjek ne da priznanje. Znanje.
Velika čast, zadovoljstvo biti ovdje večeras ili...
I povelja bi i njegova.
Predlog broj 2.
Na sve strane puca. Lupaju prozore pa uleću autobuse, kanapom se spuštaju iz helikoptera, trči, juri i muško i žensko, sve za ljubav predsjednika države Tomislava Nikolića.
2 godine sarađujem sa protivterorističkom jedinicom.
A tek sad su mu performans priredili.
Izgleda sam 2 godine bio na proveri, srećan sam i ponosan što sam dobio ovo priznanje od ljudi koji su škrti u priznanjima.
Šta mi je jasno?
Predsjednik Nikolić je od protivterorističke jedinice dobio priznanje, veliku plaketu.
Kad to ču na Evropljanin, prekaljeni borac protiv kriminala, šef policije Nebojša Stefanović, obuze ga ponos. Ne izdrža, da podilazi nikako ne voli, ali ipak napisa i posla.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je u čestitki poručio da nijedna zemlja na svetu nije spokojna kada je reč o terorizmu i organizovanom kriminalu.
Čitate reči u svom kabinetu predsjednik Nikolić pa se seti četničkih dana. Eh, još tad je shvatio šta je terorizam te se kvalifikovao za dobijanje plakete. I ne cene ga samo u antiterorističkom sektoru. Ne, ne.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na svečanosti povodom Dana garde.
Ona uličava i osposobljenost, snagu i veštinu vojske da štiti institucije ispred kojih stoji.
Tad predsjednik tu na prozoru kabineta na Andrićevom vencu uzdahne. Eh, što je lepo kada se smenjuju. I požele da taj čin zabeleži i javni servis.
Počasna straža predstavlja specifičan ceremonijalni izraz samosvesti u državi, njenim institucijama i vojsci.
Bez poetskog naboja.
Na svakih pola sata smenjuju se ispred predsjedništva Srbije.
Što će reći, leđa ne smiju saviti, uniforme isprljati, ako se ne daj Bože ukaže potreba da se predsjednik zaštiti.
Svakog dana od 8 do 18 časova.
Od 8 sati kažete, eto ko je dakle inspirisao novog premijera. Da promenimo temu.
Predlog broj 3.
Prvi radni dan državnih službenika po novom radnom vremenu.
Mediji su dalje javili da je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin uspio da stigne na porodični ručak, čime je svrha pomeranja radnog vremena opravdana.
Da se vratimo onoj instituciji ručka kad vam majka nešto skuva.
Ustaj sine, majka zove, ustaj sine, zora je.
I još je Vulinu ostalo vremena da pročaska sa ukućanima, progugluje izjave prvog i najomiljenijeg čovjeka Srbije, pogleda vesti Aldo Pola. Tu mu glava pade i zadrema pre ponoći.
Ne znaš, majko, kako je.
I sutra kada su majke odvele krmeljivu decu u vrtiće, koji još ranije počinju sa radom, a dok su privatnici tek oči otvarali, jer oni svoje radno vreme prilagođavaju evropskom, ministar Vulin, čio i odmoran, dođe na posao.
It's a new day. It's a new day.
Nekasnijom Kokori, ministarka lokalne uprave i državne samouprave i potpredsjednica vlade Udovički.
Smatrali smo da ćemo na taj način moći da, kako kažem...
Bolje nemojte ništa.
Krenemo...
Jeste, svi znamo da ste baš vi na sednicu vlade zakasnili i svi znamo, nemojte se praviti naivni. Kako vam je premijer Vučić odbrusio?
Složnije, radnije, posvećenije.
Dobro, aj sad, može se i Kori popraviti. Možda prosto žena shvati da se Srbija samo zorom spasava. A vi, navići ćete se.
Baš prija, odgovara. Već raspoloženi, vedri, za rad, za sve.
Ma narod se već navikava, reči nemam.
Radili smo mi već od pola osa, tako da, meni je lično više odgovor. Predugo je do pola, da je pola pet i ne izgubiti ceo dan.
Predlog broj 4.
Šta će mi država bez članstva u Ujedinjenim nacijama, pomisli Hašim Tači, kosovski premijer. Tad shvati da je prestrog, te da mora uzeti u obzir faktor koji, zahvaljujući kobnoj ustavnoj preambuli, sprečava da se državnost kompletira. Reši tada junak našeg predloga da se smiri. Yeah. Pomisli potom šta će mi država kada moram i ubice Srba pred specijalni sud da izvodim. Ali i tu misao preseče jer veruje nikog mog taj sud neće zakačiti. I tad prepozna da je stvarni problem. Šta će mi država bez armije? A posljedično iz tog stava izvede i sljedeći.
Parlament koji ne može da osnuje svoju vojsku nema svrhe ni da postoji.
Tu se u sistemu svi zakočiše, trgoše se. I Srbiju za svoje srce zaboli, pa se hronično neil zainteresovana za tamošnja zbivanja zapita zašto to pada Tačijeva vlada.
Osnivanje oružanih snaga Kosova zahteva dvotrećinsku većinu poslanika, ali i dvotrećinsku većinu među poslanicima nevećinske zajednice.
Što će reći da su vladu oborile združene srpske snage na Kosovu koje su imale samo jednu miliciju i armiju, te nemali broj raznoraznih paraarmija, ali ovu kosovsku podneti ne mogu i zato na Kosovu opet vanredno.
Predsjednica Kosova Tifedeje Hjaga je rekla da odlukom Skupštine Kosova o raspuštenju zemlje je ušla u važan izborni proces.
Pomisli tad Hašim Tači, priča se, e kad bi barem ova začutala.
Sjedete para košme parlamentare.
Vanredni parlamentarni izbori trebaju dokazati našu spremnost kako bi se osigurao slobodan glas građana Kosova.
Ali ona je barem zagledana u svetlu budućnost, ušteši se kosovski premijer, pa nastavi kad bi barem opozicija s lica zemlje nestala.
Protiv su bili i poslanici Samoopredeljenja.
Vala radije bi se nosio sa specijalnim sudom nego sa njima, nastavi naš junak.
Koji su tražili obaranje vlade, a ne raspuštenje skupštine. Ukoliko se izbori dese raspuštenjem skupštine, gubimo ofanzivu kao opozicija. Ukoliko oborimo vladu, ulazimo u izborni proces kao opoziciona partija sa ofanzivom.
Pomislili bi neki da su se tada u Beogradu presekli, jer se desiti može. Ako vanredni rezultat na vanrednim izborima to pokaže da dijalog nastavljaju sa Kurtijem, a ne sa Tačijem. Ali čvrsti ostadoše, tako nam specijalnog suda, enklava na severu i svih manastira. Armiju vam dati nećemo, sikće iz Skupštine Srbije na prednjak Milovan Drecom.
Ona ne može da bude prihvaćena od strane srpskog naroda.
Kako mislite zašto?
Koga će štititi ta formacija? Ko to vojnički ugrožava Kosovo i Metohiju? Zar nije KFOR tu da se stara?
Da nama na pamet ne pada da se vrati. Tamo, a? Voleli bi vi. I još da zabeležimo.
Najavljeni datum za opšte izbore bit će 8. jun.
Pa neka je sa srećom.
Predlog broj 5.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, teško da će ponovo obilaziti Budimpeštu.
Predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvana Pastora, su u Budimpešti ispred mađarskog parlamenta napali ultradesničari pripadnici stranke Jobbik.
To vam je nešto crnje i gore i od, umalo da kažem, SVMA. Ne, to vam je, na primjer, ko nacionalni stroj.
Pastor je rekao da su mu ultradesničari govorili da je izdajnik, nakon čega je desetak ljudi krenulo prema njemu i počeli su da ga guraju i pljuju.
Šta rekao? Na snimku se lepo vidi. Ide, a oni vuku, udaraju i poneko pljune. Pa opet.
Napad na Pastora osudili su zvaničnici Evropske unije i stranke u Mađarskoj i Srbiji.
E, baš im hvala.
Srpska napredna stranka poručila je da je neprihvatljivo izdržavanje političkih stavova nasiljem.
Vrlo mudro.
Liga socijaldemokrata Vojvodine također osuđuje napad i očekuje da mađarski organi kazne napadače.
Lider te partije prezire nasilje, dobro je poznato.
Zamenik mađarskog premijera Zsolt Šemjen rekao je da je to i napad na jedinstvo jedinstvo mađarskog naroda.
E, ova je baš ubo.
A opoziciona socijalistička partija...
A ima i njih. E, baš mi je drago zbog Mađarske.
Nazvala je napad nezamislivom i nezabeleženom provokacijom i pozvala radikalne nacionaliste iz partije Jobbik da se izvine pastori Mađarima u Vojvodini koje on predstavlja.
A Jobbik ćuti.
Predlog broj 6.
Ponosno nosi nadimak buldožer, ponosno jer ga je dao sam premijer, na koga je još ponosnija ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Bez biča u ruci, al sa kamerama za vratom, skoro pa ko... Sve vam je jasno, Zorana utvrđuje ko na asfaltiranju radi, a ko zabušava.
Dakle, građevinska inspekcija će krenuti u proveru svih gradilišta, od toga da počinje gradilište da vi ne vidite ni tablu da gradilište postoji, a da ne govorimo o tome da ne možete čujete zvuk mašine, nego možete samo čujete zvuk ptica. Zašto nisam
ptičica? Pa da cvrkućem na uce bivše ministarke energetike da joj cinkarim radnike što puše i piju onda kada treba da rade. Ne treba nam takva ptičica?
Apsolutno ne krivim ni jednog radnika.
Treba bre na glasove misliti.
To su ljudi koji ovdje zarađuju svoju platu. Neki od njih i nisu ni primili plate.
Ali uredno puše i cugaju.
Što je naravno do onih kompanije koje ovdje rade.
Što im daju da puše bez plate.
Ali je pitanje onih koji vode i gradilišta i cijele strategije koje je postavilo u prethodnom periodu. Prosto ovdje je radio kad je ko hteo. To više ne može. Dakle, radno vrijeme, ako trebaju i dve smjene.
Ako treba i pre pola osam. Svaka čast. To kad bivša ministarka energetike skreše, rejting odmah raste.
Predlog broj 7.
Nije seka kriva, samo je htjela da se pohvali. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? A nekima se želje prosto ispunjavaju, pa je dečko od Seke Aleksić canuo 100.000 evra i kupio je za rođendan nov automobil. To dakle znači da suprug zarađuje možda i bolje od Seke, a ona izdržati nije mogla, pa za slučaj da se nekome sreća ne osmehne, pa svojim očima ne vidi tu lepotu na četiri točka, dok se bude kretala od Pazove ka Beču, na primjer, na Facebooku se slikala pored kola samih. Da, to je moj novi auto. No na Facebooku profil ima i direktorka Poreske uprave Ljiljana Kovačević. Pa ko Zoranovu inspekciju na gradilište, tako i ona reši da popiše šta koja zvezda estrade, a pre svega Seka, posjeduje.
Proveravamo odakle novac, kako je vozilo kupljeno i da li je plaćen porez. Ovo je samo jedan u nizu slučajeva ljudi iz estrade kojima se Poreska uprava bavi.
Cela estrada tad skoči, pa popreko Seku gleda. Prokleta si! Prolomi se srpskim muzičkim nebom. Seka opet uze laptop u ruke, pozva kamere, pa na jednoj od nacionalnih frekvencija pojasni.
Ja sam neko ko svoje obaveze, kada je porez u pitanju, ispunjava i u inostranstvu, gde sam prijavljena preko 10 godina, tačnije u Beču, tamo imam boravak.
A tamo, da vam kažem, lakše je se sa porezom izboriti. Tu se utvrdilo da Seka nije jedina koja radije plaća porez negde drugo, a ovde koliko mora. U svakom slučaju, slika nje, popularne, naslonjene na već neki automobil i dalje kruži, a mladost gleda. Divio joj se, te sanja i za sebe jedan isti takav.
Gaf nedelje.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz prikazivanje odlomaka iz njegovih popularnih serija Poletarac i Neven, te kratki dokumentarac o njegovu životu, oprostili su se članovi porodice, prijatelji i kolege od Timotija Johna Byforda, zabilježio Milan Nešić.
Ako me smatraju za nekoga ko je dovoljno važan, su priliči neka vrsta komemorativne svečanosti, ona mora biti vesela. Sa nekim odlomcima iz Nevena, Poletarca i uz mnogo smeha. A treba da se zove proslava jednog života, a ne komemoracija.
Pitam se, koji led nije smrznut? Ne bi tamo reći koji led nije smrznut?
English
koji je pre 40 godina iz velikog BBC-a došao na privremeni rad u tadašnju Jugoslaviju i zauvek ostao u Beogradu, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag, radeći na dečijim programima kojih se mnogi generacije danas sećaju sa oduševljenjem i setom. Tako, najbliže kolege i prijatelji pamte Timotija Johna Byforda, nenadnošnog i svesrednog autora koji je radom uspeo da iskaže svoje najveće ljubavi. Uz kreativnost o kojoj najbolje govore serije poput Poletarca, Nevena, Babino unuče i Metla bez drške, njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik, pesnik Ljubivoj Rašumović, podsjetio se i discipline nesvojstvene ovom podneblju koju je Byford doneo sa sobom iz domovine, prvo izazvala podsmeh, a kasnije veliko poštovanje među kolegama sa kojima je sarađivao.
Da li smo mi nešto naučili od Timothy Johna Byforda? Naravno. Naravno, to je bio taj odnos prema radu. U svakom trenutku, naravno, razmišljanje o onima koji će gledati to na malom ekranu. On se priključio jednoj svetskoj nameri da decu učinimo na neki način poštovanijom i da im priznamo zapravo pravi značaj koji imaju u životu uopšte, a ne samo u životu porodice.
Byford je svoj rad u Beogradu otpočeo 1971. gde je sa dramaturškinjom Milom Stanojević sarađivao na emisijama za dečiju i školsku redakciju i zabavni program televizije.
Zaleti preko sveta, cveće cveta, poletarac. Oblak leti preko neba, bit će lepa, poletarac.
Radio je na televiziji Sarajevo i tamo je bio autor nedeljnih novosti, muzičke sveske i tragom ptice Dodo. Novinarka i televizijska kritičarka Branka Otašević uputila mu je zahvalnost, pošto je medijsku scenu obogatio kvalitetnim programom, a u istoriju televizije upisao emisije neprolaznih vrednosti.
Zato što smo svojevremeno kao mame i tate, a potom kao bake i deke, mogli s punim poverenjem, slobodno i radosno, da postavimo svoje male potomke pred ekran, znajući da im odande uz Byfordove emisije ne preti nikakva opasnost po njihovu mentalnu i emocionalnu osetljivost, već naprotiv, da će im otud stići nešto lepo ili pršavo, mudro i maštovito, duševno i duhovito, veselo i vrčavo, komunikativno i korisno, zabavno i zdravo.
Pitam se, koja se ica jede?
Ne bih znala reći koja se ica jede.
Ica koja se jede je pogačica.
Pa nemojte kasti.
Nedavno je povodom 40-godišnjeg jubileja serije Neven snimljen autobiografski film Pitam se ko je Timothy John Byford. Jedan od autora, novinar Velimir Pavlović, podsjetio je na manje poznate, a podjednako bitne detalje iz Byfordovog života, poput velike ljubavi prema pticama i borbe da jedna od beogradskih šuma bude zaštićena zakonom. Govorio je o odgovornosti koja je krasila njegov karakter, oprostivši se od Byforda stihovima pesnika engleskog romantizma Percy Bysshe Shelleya posvećenim ptici.
Budimo mirni, on nije umro, on čak i ne spava, on se samo probudio iz ovog sna koji zovemo život. Mi smo zalutali u olujnim vizijama i sa opsenama vodimo izgubljene bitke. Osim veselog i spontanog, upoznao sam i duboko odgovornog Timotija. Kada je u svom srpskom pasošu dobio prvu englesku turističku vizu, pitao sam ga da li je ikada glasao na izborima u Srbiji, očekujući da će on, kao i većina beogradskih intelektualaca, s prezirom odbaciti svaku vezu s politikom. Rekao mi je da jeste glasao, ali da je pre glasanja prvo detaljno proučio čitav srpski ustav, pa zatim celokupne programe svih političkih stranaka i tek onda glasao. Ne mogu drugačije da zamislim nego da je Timoti jedini tako uradio u Srbiji.
Na oproštaju od Timotija Johna Byforda u skupštini grada nije bilo nikog od predstavnika gradskih vlasti. Byford je sahranjen na novom groblju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Iz
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čavaradić.